heyrði ég í hamrinum, hátt var það látið og sárt var það grátið. Búkonan dillaði börnunum sínum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Ormakarði, Eiríki og Sveini. Ekki heiti Eiríkur, þó ég sé kallaður. Ég svona Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjan á báran, blöðtunginn árar, langt fram á sjó, hafði þær í kló, horni löng og mjó. Allar mínu sorgirna batti undir skó, haltur hestur minn er ríða verið þó.
Kannt þú þessa þulu, Jón, eins?
Já, hún er svipið, ég held að það sé eins.
Já. Já, ég held það. En það var... En,